Razgovaramo sa Ugom Vlaisavljevićem, sarajevskim filozofom. Direktan povod za ovaj razgovor jeste knjiga prevoda Uga Vlaisavljevića, Nacistički mit i dekonstrukcija hrišćanstva. To su naslovi tekstova francuskog filozofa Jean-Luc Nancya. Tu se pojavljuje ime Nancyevog, ako tako mogu reći, najboljeg prijatelja i velikog filozofa Filipa Lacour-Labarthea. Vaš odnos, Ugo, sa Jean-Luc Nancyem, a koliko znam i sa Philippe Lacour-Labarthe-om, nije bio naprosto filozofski, već, ako ovo nije prejaka reč, a vi ćete mi reći da li je prejaka ili ne, on je i prijateljski. Zapravo, vi upoznajete Jean-Luc Nancya za vreme opsade Sarajeva i onda kreće ta prijateljsko-filozofska priča koja na neki način traje i kroz ove prevode.
Da, imali smo prepisku, što je interesantno, Jean-Luc Nancy pripada krugu francuskih filozofa, možda je Derrida tu najbolji primjer, u odbijanju elektronske komunikacije. Dakle, nezamislivo je bilo za Derridu da se obraća e-mailovim. A Nancy je bio, da kažemo, među njima možda drugčiji. Recimo, ni Lacour-Labarthe, koliko znam, nije posegnuo za tom novom metodologijom komunikacije. A vi znate da unutar tog kruga pojmovi kao renvoi i envoi, pošiljke, upućivanja, koji ide do onog famoznog Heideggerovog ješik, koji se veže čak i uz sudbinu, uz istoriju, uz poslanje i tako dalje, su jako važni termini. Ali evo, može se čak napraviti čitava studija o elektronskim pošiljkama koje je jedan toliko blizak filozof Nancyu kao što je Derrida, očito ga moram odmah na početku spominjati kao i Lacour-Labarthea kad govorimo o Nancyu. Dakle, jedan odbija, drugi prihvaća srdačno ili objeručke tu elektronsku komunikaciju. To je bila nova stvar jer početkom 90-ih, ja se sjećam, u Sarajevo je došao Newton Smith, jedan filozof iz Oxforda koji je tada bio veoma angažovan i to kao analitički filozof, tačnije kao filozof nauke, oko uvođenja neke čudne stvari koja se zvala web komunikacija. On je nama rekao tamo u toj nekoj dubokoj provinciji, u tom vrletima Balkana i već na samim početcima rata ili naslučivanja rata, znate, nije dobro da mi vama šaljemo knjige, jer mi smo neki univerzitetski profesori molili da dobijemo neke novije knjige, jer smo govorili, mi nemamo mogućnost, nemamo biblioteka. On je rekao, ima sad neka nova tehnologija, vi ćete dobivati knjige elektronskim putem. Ja se sjećam te priče, to je bilo čudnovato, zamislite sad priča današnjim generacijama, posve digitalnim, o takvoj stvari. I odmah negdje 93. ja već uspijem da dobivam prve mailove od Nancya i to je prijateljstvo koje je završilo da on već 95. dolazi u Sarajevo, drži predavanje, par godina iza toga. To je bila intenzivna komunikacija, sam imao priliku i da budem u njegovoj kući, u njegovom domu, kao i kod Lacour-Labarthea, da doživim iznutra nešto se zove intimnost filozofskog života na strasburški način.
Na razgovoru o ovoj knjizi koju je objavio Fakultet za medije i komunikaciju, dakle, Nacistički mit i dekonstrukcija hrišćanstva, vi ste pomenuli jednu i više nego zanimljivu i filozofski, čini mi se, ne nebitnu stvar kada je u pitanju Jean-Luc Nancy. Naime, Jean-Luc Nancy je objavio jednu malu knjigu, ako se dobro sećam, vi tu malu knjigu dobijate upravo za vreme opsade Sarajeva, ta knjiga se zove Entry, Uljez. U toj knjizi Jean-Luc Nancy govori o sebi kao, dopustite mi ovaj izraz, kiborgu. Dakle, kao čoveku koji u samome sebi ima veštačke organe. Naime, Jean-Luc Nancy nema svoje srce, ali pored toga on je čovek koji godinama, već decenijama, već živi pod budnim okom lekara. Dakle, on neprestano provodi vreme u bolnici, s obzirom na to potpuno je fascinantno koliko je njegovo delo veliko, raznovrsno i živo. Međutim, tih godina kada on dolazi u Sarajevo, dakle, rat je ili u toku ili tek što se završio, nema elementarnih stvari, on zapravo rizikuje svoj život i njemu su
upravo tako
potrebni sterilni uslovi.
Tako je.
Kako on to problematizuje u toj svojoj knjizi Entry? Kako vi to razumete? Da li je to gest prijateljstva ili je to gest kroz koji možemo da dekonstruišemo prijateljstvo na način samog Jean-Luc Nancya ili Jacques'a Derrida, Philippe Lacour-Labarthea? Kako vi razumete taj gest?
Prvo može se reći za ljude koji su, ajdemo reći tako pomalo ironično, pucali od zdravlja, poput Michel de Guia, urednika Modernih vremena, Françoise Proust, koja je jedna od osnivačica Collège de Philosophie, tog čuvenog projekta otvorene filozofije u Parizu, u kojoj opet stajali filozofi poput Balibara i Deride i tako dalje. Dakle, oni dolaze u Sarajevo tokom opsade, zahvaljujući činjenici da aerodrom drže francuske trupe. Zahvaljujući toj činjenici, ja sam mogao da dobivam Deridine knjige. Nisam imao šta da jedem, ali sam dobivao preko tih nekih vojnih kanala najnovije knjige Deridine sa posvetom. Ja se sjećam te čuvene knjige koje u to doba izašla, je li to 93. Politika prijateljstva, gdje Derrida prekriži ovu politika i napravi neku vrstu posvete sa prijateljstvom i potpisom njegovim. Dakle, interesantne su to bile stvari nekog povezivanja, ali to nije bilo povezivanje na temelju neke ideologije, na temelju nekog projekta i tako dalje, nego istinskog filozofskog prijateljstva. Dakle, bilo je riječ o povezivanju ljudi s one strane žice, s one strane topovskih i ne znam front linija, i bilo je dirljivo. Ne bi o tome puno pričao, ali bi htio da naglasim da je za Nansija dolazak u Sarajevo 95. ili negdje prag 96. bio rizik zdravlja, za razliku od drugih koji pucajući od zdravlja su isto tako da veoma puno rizikovali. Dakle, takva gesta se ne zaboravlja i veoma je važna. U to doba Nancy i Lacoula Barthes su smatrali da je vrlo važno da se angažuju za nešto su oni zvali Evropa bez granica. U to vrijeme, godinu možda prije, 91. 92. ima taj čuveni skup u Strasburu koji je okupio sve mislioce kojima je bilo stalo do novog identiteta Evrope. Pa bi posebno spomenuo tu Waldenfelsa koji dolazi iz Njemačke i koji je napisao onu poznatu knjigu o fenomenologiji u Francuskoj ili njemačko-francuska filozofija i tako dalje. Dakle, direktno Husserlov, nasljednik velike njemačke tradicije, veoma zainteresovan za francusku filozofsku misao, ali svi nekako povezani sa tom idejom Europe, gdje se govori o Europi kao nekom duhovnom obliku na tragu Husserla i čuvenog njegovog bečkog predavanja. Ako mogu to spomenuti, mene što je držalo u tim najtežim trenucima koje su se protegli na 3,5 godine, jeste bilo ponovo iščitavanje bečkog predavanja i neka mala knjižica se pojavila u vezi s tim. Bilo mi interesantno šta je Husserl mogao reći u Evropi u doba nacizma koji već dolazi na vlast i kada je njemu kao Jevreju bilo zabranjeno da javno nastupa, izgubio je čak i svoju katedru, i što je još najgore, njegov najbliži učenik, asistent, saradnik Heidegger se odriče praktično njega, uklanja posvetu iz njegove najvažnije knjige Bitak i vrijeme. Ono što je čudno, Beč nije tad još pod Anschlussom, to jest Austrija. Interesantno je da Husserl tad ne može da govori o nacizmu, ne može da govori o svojoj situaciji, ali neće ni da govori o filozofskim idejama naprosto, nego koristi jednu strategiju koja, čini se, još nije dovoljno detektovana u istoriji ili recepciji Husserlovog mišljenja. On govori o svojoj filozofiji tako da denuncira nacizam, on denuncira nacizam tako što u stvari govori o svojoj filozofiji. Vrlo interesantna strategija.
Jean-Luc Nancy i Philippe Lacoula Barthes ne zanima toliko sama mit, sama struktura mita, nego zapravo šta je ono što mit čini mitom, dakle fundament samoga mita. Dakle, oni se ne bave nacističkim mitom. Nacistički mit uvek ima strukturu mita i možemo da analiziramo mit Janomama ili već ne znam nekog plemena, mitove koji su kosovski mit, uvek ćemo naći istu strukturu. Oni se međutim kao veliki filozofi ne bave dakle strukturom mita, nego traže nešto drugo. Kako biste vi artikulisali to što njih zanima?
Tako, upravo na liniji onoga što ste rekli, mada možda čak i struktura nije dovoljno dobra riječ. To je, da kažemo, nešto što bi se mogao zvati jedan postfenomenološki pristup, toliko heideggerovski. To je ta uvijek distanca prema empirijskom sadržaju. Za njih je empirijski uvijek neki sadržaj, taj sadržaj su u stvari dokumenti. Kad je riječ o mitu nacističkom, to je beskrajna hrpa svih mogućih mitova koji su producirani, fabrikovani ili reaktualizovani. Tako da o tome je jako puno pisano, i kad nađete knjige istoričara koje govore o nacizmu, onda ćete naći veoma velike tomove dokumenata u kojima ćete imati do najsitnijih detalja šta je sve od mitskog sadržaja bilo plasirano u javnost tog doba. Onda ima, s druge strane, njihova odvažna teza, pa to nije igralo nikakvu ulogu u nacizmu. Dakle, to je veoma odvažna teza, jer kaže, ono što, o čemu se stvarno radilo, nije bilo u stvari mitska slika svijeta u tom empirijskom sadržaju, u konkretnom, da kažemo, obradi ili elaboriranju, nego je bilo važnije nešto što se pokazuje kao jedna mitska volja, oni to zovu format villain ili želja za oblikovanjem, koja stoji u pozadini čitavog tog empirijskog materijala. Činim se da je to važno primijeniti danas i u našem lokalnom kontekstu, jer se previše bavimo samim sadržajima onoga što se plasira, a ne samom tom mitskom voljom. Ona, dakle, nije ni dubinska struktura, ona nije ni neki skriveni sadržaj. Ona je ponajviše ono što oni nalaze u Heideggerovom čitanju Nietzschea, knjigom, dvotomnom knjigom koja je ostavila veliki utjecaj na čitav ovaj francuski krug, gdje se u stvari pokušava nacizam tumačiti više kao jedna stvarnost, duboka, duboka stvarnost nečega što oni određuju kao zapadnjačka ili zapadna metafizika. Dakle, neka kretanja, neki oblici koje mi filozofi zovemo danas metafizikom i koji u stvari izgleda da su u temeljima takvih pojava kao što je totalitarizam, zato je Hannah Arendt jako važna za njih kao autorica, a koju oni povezuju opet s druge strane sa Heideggerom. Tu ne treba dugo čekati kad se o ovakvim stvarima govori pa da iskrsne ime Foucaulta ili Agambena danas i tako dalje. Svako ko je u političkoj filozofiji, a jedan uticajan mislac je rekao, ako se išta desilo posljednjih godina u filozofiji, onda je to u političkoj filozofiji. Dakle, svako ko ima neki uvid zna o čemu govorimo.
Volja za oblikovanjem.
Da.
Dakle, osnovni ulog nacističkog mita ili bilo kog mita koji kroz nekakve političke strukture hoće da se nametne, zapravo nije sam mit kao takav, nego volja za oblikovanje. Da li bi onda jedna radikalna teza mogla da proistekne iz ovoga? Naime, uvek je reč o nekoj vrsti iznova mitologizovanja određene zajednice, pa je onda pitanje kako izbeći to. Da li je to moguće izbeći? Da li mi možemo da mislimo zajednicu bez mitologizovanja ili uvek neka vrsta mitologizovanja? I sad, možemo možda reći ideologizovanja sledi. Čini se da zajednica ne može bez ideologizovanja, ali kako onda razlučiti dobar mit od rđevog mita, ako pitanje sme ovako grubo da se postavi?
Da, tu je sad potrebno razmrsti stvar na onaj način na koji oni to rade, a to je sasvim suptilno i to bi oduzelo prilično vremena. Ali upravo sljedeće ovo što ste rekli, možemo na dvostruk način pristupiti onome što se događa kad prepoznamo neku mitsku scenu. Dakle, možemo juriti i biti usmjereni na mitski materijal, što je po njihovom mišljenju pogrešno jer je izvedeno, sekundarno je, derivirano iz nečega daleko važnijeg. A to je ta volja koja producira takvu vrstu sadržaja. Dakle, uvijek ćemo kasniti da upotrijebimo taj omiljeni Derridin izraz. Doćemo prekasno ako slijedimo sam mitološki materijal. Ono što bi trebali da radimo jeste da se okrenemo na drugu stranu. Dakle, ko producira i kako producira taj mitološki materijal. I onda ste vi upotrijebili upravo ključnu riječ, a to je zajednica. Ono što oni prepoznaju kao subjekat, i to je možda još važniji termin da bi se dokučilo o čemu se govori kad se govori o zajednici, jeste o kakvom subjektu fabrikacije tu riječ koji producira takve materijale ili ima potrebu za njima. I onda taj subjekt, sad čitamo to ontološko-metafizički, to je apsolutni subjekt, tako ga oni zovu, očito u nekoj parafrazi ironičnoj samog Hegela, ali i možda recimo spisa poput, ne znam, Heideggerove čuvene analize novovjekovne metafizike iz doba slike svijeta. Dakle, to je onaj subjekt koji producira oblike, predstave, ako hoćete priče, naracije, ali on sam nekako izmiče uvijek. Zašto? Zato što treba kritika metafizike i ontološku ili kvaziontološku čitanje da bi se dohvatio taj subjekat. Prema tome, sociologija nacizma, sociologija politike, sociologija religije, sociologija etnicizma, u suštini i u načelu kasne za onim što je možda najvažnije. E sad, ta pozicija političke filozofije, to čitanje iz ontologije, čitanje polazeći od subjekta, kaže Zajednica jeste ključna riječ, ali zajednica nije ništa drugo nego naziv koji mi pronalazimo u stvarnosti, sociološka kategorija, za nešto što nije naprosto tu u stvarnosti, a to je taj subjekt, metafizički subjekt koji producira to.
U razgovoru o ovoj knjizi zanimljivo je da je, kada je publika bila došla na red, mnogo više zanimanja, čini mi se, izazvao ovaj drugi naslov ove knjige, podnaslov ili drugi tekst ili pak drugi projekat, Jean-Luc Nancy, a to je dekonstrukcija hrišćanstva. Dakle, Jean-Luc Nancy objavljuje dve knjige pod istim nazivom, dakle, to je dvotomna knjiga, je li tako, dekonstrukcija hrišćanstva,
tako je,
koja je doživjela silne odjeke i vrlo ambivalentne, tako, možemo reći vjerojatno i kontroverzne. I jedno od pitanja jeste da li je dekonstrukcija hrišćanstva uopšte moguća, a u jednoj od vaših intervencija zazvučalo je nešto strašno zanimljivo. Ako govorimo o dekonstrukciji hrišćanstva, onda Jean-Luc Nancy pravi jednu zanimljivu petlju i zapravo hrišćanstvo dekonstruiše iz duha samog hrišćanstva.
Naslov je toliko provokativan. Ja mislim da to stoji i u najavi knjige ispred ove edicije koja je očito veoma popularna i čitana, Filoksena, a to je da je riječ o provokaciji u pravom smislu riječi. Dakle, nasloviti knjigu Dekonstrukcija hrišćanstva je već samo po sebi velika provokacija. Rad na toj temi nekoliko desetina godina, kao što radi Nancy, je jedan rad koji izuzetnu pažnju, da kažemo, i skandalozne reakcije izaziva, i to ne čudi. Ja ne mogu pretpostaviti kako će u našem lokalnom ambijentu uopšte moći biti pročitana ta knjiga. Možda bi molio za pažnju u smislu, molim vas, ostavite je filozofima. I s druge strane, bilo bi najgore ako bi ostala samo u policama ili na stolovima filozofa, jer toliko se tiče sviju nas u famoznom povratku religije, u činjenici da je danas politika nerazdvojiva od religije ili da su naši identiteti na ovom prostoru u svom temelju u stvari religijski ili, kako se to kaže, konfesionalni identiteti. Dakle, ta knjiga, ja sam je prevodio, malo ne rekao pisao, jer ta vrsta prevođenja je neka vrsta ponovnog ispisivanja i razumijevanja prevodioca koliko on može tu da učini. Ja sam to i sinoć rekao, svaki bolji poznavalac Nancy-a će neke temeljne stvari iz te knjige na svoj način, dakle na drugčiji način prevesti, zato što je osuđen na to da interpretira. Dakle, ta labavost u prevođenju, onda s druge strane taj rizik interpretacije, onda ta provokacija koja slijedi za te knjige. Tako da mislim da ipak ovo će biti knjiga koja će biti čitana i van filozofskih krugova i imat će svoj utisak ili svoj utjecaj, nadamo se.
A koja bi perspektiva čitalačka vama najviše godila? Dakle, prevođenje naravno uvek jeste interpretacija, ali svaka interpretacija nije prevođenje. Dakle, kako biste vi, ne sada kao naprosto prevodilac, nego neko ko misli zajedno sa Nancy-em, koju biste vi perspektivu izabrali kada biste čitali ovu knjigu ili kada je čitate?
To je perspektiva koja je za mene habitualna, a to znači da sam ja filozof koji, profesor filozofije koji predaje ontologiju. Dakle, čini mi se da je najmanje nesporazuma kad prilazite na taj način. A s druge strane, to je najuži mogući krug. Postaviti to kao zahtjev za čitaoca znači u stvari isključiti mogućnost bilo kakvog popularnijeg čitanja ili važnijeg uticaja. S druge strane...
Dobro, ali vi verovatno branite sobstvenu perspektivu. Dakle, je sad jedan mali poziv na dekonstrukciju sobstvene perspektive. Dakle, vi se nećete odreći sobstvene perspektive.
Pa i hoću, znate kako. Za mene je iskustvo etnicizma, nacionalizma, pa i rata bilo iskustvo da filozofija ima smisla samo ako je stvarno djelatna i ako može nešto da učini u stvarnosti. Prekratko je reći da bude praktična, to je novi nesporazum i imamo tradiciju te praktičnosti filozofije i Bože nas sačuvaj od nje, jel? Ali može promijeniti nešto u mišljenjima i mislim da je ova knjiga, kako god se pročita i sa najvećim nerazumijevanjima, ona će imati opet pozitivne učinke na svoj vlastiti način, jer da je milije ljudi koji dolaze iz teologije, iz političkog aktivizma, iz društvenih nauka u širem smislu riječi, filozofije, milije koji odgovara ovoj knjizi. Bar se ja duboko nadam za to.
Kad to kažete na ovako relativno koncilijantan način, da li biste istrpili ovu vrstu prigovora? Ne razvodnjavate li onda vi zapravo Nancy-a? jer u toj knjizi, ili ako hoćete u tom tekstu koji je preveden, koji je sad dostupan na našem jeziku, ima i tekako neugodnih bodlji. Naravno, ima tu i ove nansijevske virtuoznosti izvođenja u koje nije lako snaći se, ali ima tamo i tekako bodlji. Znate, kada ponudite, i to je sad možda naša predrasuda, jednom teologu, mogućnost da dekonstruiše hrišćanstvo i same hrišćanske perspektive, to nije prosta stvar. Dakle, ne razvodnjavate li vi na neki način ovako pomirljivo pristupajući nekome ko ima i tekako bodlje, mislim na Nansija?
Ja bih mogao odgovoriti krajnje sarkastično da kažem, to je toliko gust sadržaj da ako ga razmučujete, ne znam koliko nećete uspjeti ništa da učinite. Ali evo da budem sasvim realan i da se malo ozbiljim. Imao sam iskustvo jednog kolokvija, održan je u Istočnom Sarajevu na Filozofskom fakultetu, na ovu temu, o Nansiju, i predstavljani su sadržaje ove knjige u doba kad sam ja to prevodio. Ima nešto, kad vi kažete koncilijantno, ima nešto u samoj knjizi što pruža ruku sveštenicima, teolozima, ljudima koji bi se uvrijedili na svaki doticaj vjere u smislu, pazite ovu provokativnu tezu, teizam je oduvijek bio, monoteizam je oduvijek bio ateizam. To je, mislim, nešto najstrašnije što možete uputiti kao izazov, jel? I s druge strane, ta koncilijantnost sastoji sljedećem kod samog Nansija, koji kaže, ali znate, jedino hrišćanstvo može dekonstruisati hrišćanstvo i to je jedini način da se nešto učini u okviru hrišćanstva. Dakle, tu je već krug dovoljno zatvoren da bude prihvatljiv i za ortodoksne, kako bi rekao, za čak one koji su samo u polju vjere i zatvoreni za bilo kakvo kritičko razmatranje. I plus, ima jedna velika opasnost. Vi znate da je ta dekonstrukcija postala popularan termin. Nansi nije bilo ispod časti da poslije godina i godina bavljenja takvom, sad ja ne znam kako ću je nazvati, nije ni metoda, nije ni kritika, nije ni destrukcija.
A sve jeste, ponovo jeste sve to.
A sve na neki način jeste. Evo i ovo je izazov za čitaoce. Dakle, da ponovo u svojoj knjizi ili jedno od ovih studija, u eseja u ovoj knjizi, objasni na najškolski način, znate, dekonstrukcija, to vam je, pa ide sad, ono školska definicija, dekonstrukcija nije kritika religije, nije kritika hrišćanstva, u smislu nekog odbacivanja, negiranja i tako dalje, čak nije ni prevladavanje, to je ta posebna priča sa dekonstrukcijom, odbacivanje na nekom višem nivou, tako da ta koncilijantnost, ajmo se vratiti na ovu vašu catchword koja stvarno dobro zvuči u ovome, koliko je on provokativan ili ova dvojica autora, a koliko su pomirljivi unaprijed i pružaju ruku svojim čitaocima koji bi trebali da budu negdje nasuprot. Dakle, već je to samo sadržano u knjizi.
Kada se kaže dekonstrukcija hrišćanstva iz duha samog hrišćanstva, to se može razumjeti barem na dva načina. Jedan bi mogao da ide onom linijom koja kaže da su naši sekularizovani današnji pojmovi, posebno pojmovi političke filozofije, zapravo preuzeti iz hrišćanske perspektive, da su malo zamaskirani ili da oni deluju upravo kroz duh samog hrišćanstva ili, ajmo da raširimo malo, kroz duh same religije. Dakle, preuzeti pojmovi, sekularizovani, deluju iz perspektive monoteističkih, pre svega monoteističkih religija. Druga perspektiva bi mogla da kaže da jeste da mi ne možemo da mislimo izvan horizonta hrišćanstva, mi uvek mislimo u tim kategorijama. Čini se međutim, kada čitamo Nansija, da ona ne prihvata ni jednu ni drugu poziciju, ali ako ne prihvata ni jednu ni drugu poziciju, ako biste se vi složili sa ovom tvrdnjom, kako onda da je opišemo, a da opet ne kažemo naprosto dekonstrukcija?
Vezivati dekonstrukciju sa sekularizacijom religije, hrišćanstva prije svega. Mislim da je to važno pitanje koje ste sad otvorili. Evo što bi trebalo tim povodom reći. Nansi se pojavljuje kao treća generacija ili cijeli taj krug oko njega, koji zovemo dekonstruktivističkim francuskim krugom, upravo kao treća generacija. Knjiga koja se zove Difficult Atheism, autor je izvjestan Watkin, sad mi bježi njegovo prvo ime, zapanjujuće bliska, da kažemo, iznutra Nansijevom stajalištu knjiga, iako ona iščitava u jednom sporu između Alain Badiou-a, Nansija, Measua. Šta bi bilo kada bi tu trojicu autora promatrali kao zajednički projekat treće generacije pitanja o ateizmu ili sekularizaciji hrišćanstva? I evo šta se dogodilo. Analiza ide genealoški. Ona kaže, prva sekularizacija jeste sekularizacija prosvjeteljstva, koja na mjestu Boga, već u 18. vijeku, postavlja u stvari čovjeka ili postavlja prirodu, a zadržava praktično sve kategorije hrišćanstva ili monoteizma. Drugi val sekularizacije jeste ono što oni zovu parazitarni ateizam ili rezidualni, koji sastoji u sljedećem. Ne, više ne možemo da zauzmemo prostor hrišćanstva tako što smo ga naprosto sekularizirali, preuzeli njegove kategorije. Sad imamo nešto što je na tragu, recimo Albert Camus, ili nešto što je na tragu egzistencijalizma, ili čitavu jednu novu grupu ili generaciju filozofa koji u stvari u vrlo omeđenom, zato se zove rezidualni prostor, u prostoru konačnosti, u prostoru gdje nemate univerzalnih kategorija, pokušavaju sada da izvrše nešto što bi se današnjim jezikom zvala dekonstrukcija monoteizma ili hrišćanstva, jedan prostor ateističnosti koji sad ne grabi za ovim teističkim kategorijama i naprosto ih ne preuzima. I sad imate nešto što se zove treća generacija ili integrativni ateizam, koji u stvari hoće da zauzme taj prostor koji ima ateizam jučer, ali ne na naivan način prve generacije. Ali da integriše nešto što je bio ovaj rezidualni prostor. Jer ako imate ovu distinkciju koja je tipično deridijanska, aha, oni govore o beskonačnosti, oni govore o Bogu, a mi sad govorimo o konačnosti. Mi govorimo o egzistenciji, čak mi govorimo o tu bitku, jer nam je egzistencija suviše teološki pojam, tek sekularizirano. Jer možete ego cogito, Descartes već pročitati kao mjesto Boga, jer on je s one strane svijeta, on je sam pri sebi, on je temelj svega i tako dalje. E tu treba sad čitati Nansija, dakle, unutar tog kruga. Da ne bi ulazili sad u interpretaciju, dakle, onoga što se dešava u pejzažu sad novije filozofije, možemo reći da neko ko priđe u ovoj knjizi, ko dekonstrukciju čita kao kritiku, ko ponovo ima nešto od motiva da je sekularizacija uvijek ništa drugo nego prevođenje teizma na novi način, dakle, između te Scile i Haribe možda bi trebalo dakle otvoriti put i dopustiti da čitamo bez velikih predrasuda nešto što pokušavaju sada ovi filozofi da kažu.